Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 23 yanvar kuni Namangan, Farg'ona va Toshkentda Aqto'be qurbonlarining dafn marosimlari bo'lib o'tdi.
Toshkent shahri hozir oxirgisini, Surxondaryo mana dafn qilyapti. Bugun o'zi yakunlanadi.
O'zaning Toshkentda propiskasi yo'qlarga ish berilishi haqidagi xabaridan pasport, stol va avir bexabar bo'lib chiqdi. Oxirgi 6 oy ichida ikkinchi bor O'zbekiston havo yo'llarining rahbari almashdi. Mehnat muhojirlaridan biri Aqto'be fojiasi takrorlanmasligi uchun Toshkent Astana kelishi kerak deb taklif qildi.
Bularni xavfsizlikni O'zbekiston prezidenti ta'minlash kerak.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
23 yanvar xabarlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun Aqto'be qurbonlarining dafn marosimlari o'tkazildi. Jumladan Namanganlik marhumlarning xoklari ortilgan Favqulodda vaziyatlar vazirligining samolyoti bugun ertalab soat 5:40 dan Namanganga yetib borgan. UZA xabariga ko'ra, marhumlar xoklari viloyat sog'liqni saqlash tizimi tasarrufidagi tez tibbiy mashinalarda zudlik bilan To'raqo'rg'on va Kasonsoyga yetkazilgan. Marhumlarning barchasiga bir paytning o'zida janoza namozi o'qilgan. Marosimda tuman va viloyat rasmiylari ishtirok etgan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, 23 yanvar kuni 52 marhumning shaxsini DNK tahlili yordamida aniqlash ishlari to'la yakunlanib, ularning barchasining dafn marosimlari o'tkazilgan.
Hozir o'zi hammasini dafn qilish marosimi ham tugaydi. Toshkent shahri hozir oxirgisini, Surxondaryo mana dafn qilyapti. Bugun o'zi mana 2:30 yakunlanadi, yarim soatdan keyin.
Dedi Ozodlikka Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiysi 23 yanvar tush payti. 23 yanvar kuni Qozog'iston masjidlarida juma namozidan so'ng Aqto'be qurbonlari xotirasiga Qur'on tilovat qilindi. Avvalroq Qozog'iston bosh muftisi Serikbay Oroz O'zbekiston musulmonlariga hamdardlik bildirib, mamlakat masjidlari imomlaridan fojia qurbonlari xotirasiga Qur'on tilovat qilishni so'ragandi. Aqto'be fojiasining asosiy sababi olovdan ehtiyotsizlik bilan foydalanish deb ko'rilmoqda. Trassada turib qolgan avtobus dvigateli to'xtab qolgani sabab salon sovib qolgan va yo'lovchilar uni o'z bilganlaricha isitmoqchi bo'lgan. Kecha esa Qozog'istonda 41 nafar o'zbekistonlik muzlab qolgan avtobusdan qutqarildi. Ushbu voqealardan so'ng bugun Qozog'iston bosh vaziri Baqitjon Sagintayev mintaqalarda haydovchi va yo'lovchilar uchun ko'chma isitish punktlari tashkil etish, ular uchun oziq-ovqat tashkillashtirish borasida farmoyish berdi. Qozog'istonning shimoliy va sharqiy viloyatlarida o'tgan haftadan boshlab kuchli sovuq kuzatilmoqda. Mutaxassislarning so'zlariga qaraganda, kuchli sovuq yana bir necha kun davom etadi. Ayrim mintaqalarda hafta boshidan maktablarda darslar bekor qilindi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on ittifoqchilarining tashvishlariga qaramay Suriyaning kurd jangarilaridan iborat xalq himoyachilari guruhi nazoratida bo'lgan Afrin mintaqasidagi harbiy amaliyotlar davom ettirilishini bildirdi. 20 yanvardan turk qo'shinlari AQSh dastaklayotgan kurd jangarilari nazoratidagi Afrin anklavida harbiy amaliyot boshladi. Qo'shma Shtatlar bunday xatti-harakat mintaqadagi vaziyatni beqarorlashtirishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Turkiya kurdlarning xalq himoyachilari guruhini o'z hududi AQSh va qator Yevropa davlatlari terrorchi tashkilot deb tan olgan kurd ishchilari partiyasiga aloqadorlikda ayblab keladi. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens Vashington Qundusda o'z elchixonasini 2019 yilda ochishini ma'lum qildi. 22 yanvar kuni Isroil parlamentida so'zlagan Mayk Pens, prezident Donald Tramp Qundusni poytaxt sifatida tan olish qaroridan qaytmasligini va bu rejani amalga oshirishda qat'iy ekanini aytdi.
Jerusalem is Israel's capital. And as such, President Trump has directed the State Department.
Quddus Isroil poytaxtidir va shuning uchun prezident Tramp Davlat departamentiga Qo'shma Shtatlarning Tel-Avivdagi elchixonasini zudlikda Quddusga ko'chirishga ko'rsatma berdi, dedi Pens. Donald Trampning o'tgan yil 6-dekabrda AQSh Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olish to'g'risidagi qarori xalqaro hamjamiyat noroziligiga sabab bo'lgan edi. BMT Bosh Assambleyasi mazkur qarorning noqonuniy ekani to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qilgan. 2017 yil davomida BMT tinchlikni saqlash kuchlarining kamida 56 a'zosi halok bo'lgan. Bu 1994 yildan beri kuzatilgan eng yomon ko'rsatkichdir. 22 yanvar kuni BMT e'lon qilgan hisobotda yozilishicha, 2013 yildan beri BMTning 15 ta tinchlikni saqlash missiyasining 135 nafar askari, politsiya va fuqaroviy zobiti halok bo'lgan. Hisobotga ko'ra, o'limlar sonining oshishiga endilikda BMT bayrog'i tabiiy himoya bilan ta'minlay olmasligidadir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligidan 23 yanvar Toshkent vaqti bilan 13:30 da olingan ma'lumotga qaraganda, Aqto'beda avtobusda yonib ketgan 52 kishining jasadlarini dafn etish marosimi yakunlandi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon.
Hozir o'zi hammasini dafn qilish marosimi ham tugaydi. Toshkent shahri hozir oxirgisini. Surxondaryo mana dafn qilyapti. Bugun o'zi mana 2:30 da yakunlanadi, yarim soatdan keyin.
Dedi Ozodlikka Favqulodda vaziyatlar rasmiysi. Eslatib o'taman, 23 yanvar Toshkent vaqti bilan kunduz 1:30 da. Vazirlik rasmiysining bildirishicha marhumlar shaxsini DNK tahlili yordamida aniqlash ishlari yakuniga yetgan. Vazirlik marhumlarning yakuniy ro'yxatini e'lon qildi. Ro'yxat sarlavhasidan ehtimoli bor so'zlari olib tashlandi. Ozodlik radiosi Favqulodda vaziyatlar vazirligining yakuniy ro'yxatini bundan oldin e'lon qilingan ehtimoliy ro'yxatga qiyoslab, bu ikki ro'yxat orasida mutlaqo farq yo'qligini aniqladi. Marhumlarning dafn etish marosimi yakuniga yetgani to'g'risida Ozodlik Favqulodda vaziyatlar vazirligidan so'rab bilganidan sal oldinroq O'za agentligi yong'inning Namanganlik qurbonlari viloyat markaziga erta tongda samolyotda yetkazilgani to'g'risida xabar qildi. 23 yanvar soat 5:40 da O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining samolyoti Qozog'istonning Aqto'be viloyatida sodir bo'lgan avtobus yong'inida halok bo'lganlar xoki bilan Namangan xalqaro aeroportiga qo'ndi. Aytilishicha, halokat qurbonlarining bir vaqtning o'zida o'qilgan janoza namozida aholi bilan bir qatorda viloyat va tumanlar rahbariyati, keng jamoatchilik vakillari ham ishtirok etib, bevaqt halok bo'lgan yigitlar haqiga duoi fotiha qilgan. Aqto'bedagi avtobus yong'ini qurbonlarining O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi e'lon qilgan ro'yxatida Namangan viloyat Kosonsoy tuman Chindavul qishlog'idan 8 kishining ism familiyasi bor. Ozodlikning mobil muxbiri radiomizning sobiq muxbiri Nosir Zokir bilan 22 yanvar kuni Chindavul qishlog'ida bo'lib, fojia kirib borgan xonadonlarda bo'ldi. Ularning sohiblariga hamdardlik bildirdi. Qishloq ahli bilan muloqot qildi. Nosir Zokirning aytishicha, mahalliy hokimiyat a'zosi yong'inda halok bo'lgan oilalarga yordam ko'rsatgan.
O'sha fojia bo'lgan kunini ertasiga yo'q Namangan viloyat hokimi Xayrulla Bozorov 20 ta mashinada har bir xonadonga kirib, u yerdan holidan xabar olib, odam qo'yib, tayyorgarlik ko'ra boshlagan, qabrlarni kovlashga.
Nosir Zokir edi. Favqulodda vaziyatlar vazirligidan 23 yanvar soat 13:30 da olingan ma'lumotga qaraganda, kunning 1:30 da Chindavullik 8 yigitning hammasi o'z qishlog'ida dafn qilindi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Qozog'iston orqali 13 yildan beri Rossiyaga qatnayotgan 42 yashar mehnat muhojiri Qudrat Hakimov Aqto'be fojiasi oldini olish uchun yo'llar xavfsizligi hukumatlar darajasida ta'minlanishi lozim deb taklif qildi. Hakimov so'nggi 5 yildan beri aynan Chimkent-Samara yo'lidan avtobusda Rossiyaga borib kelayotganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda uning aytishicha, avtobus yo'li mehnat muhojirlar uchun eng xavflidir, ammo eng arzon va eng tez yo'l shudir. Hozir Qudrat Hakimov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Hech kim yaxshi hayotdan kelmayapti, hammasi shu qiyinchilikka, oqibatga kelyapti, qiyinchilik hammasi mana shundanda. Hech kim bu качество va безопасность ishdan sonra hech kim javob bermaydi bu yerda. Hamma shu o'zini kissasi ko'targan narsa keladi. Arzon bo'lgan sababli odamlar mana shunda qiynalib, har joyda o'lib ketyaptida, bunda grubo aytganda o'lib ketyapti. Tamom, hech kim so'ramayapti o'zbeklar. U har kimni ham boshida bo'lishi mumkin. Endi qiyinchilikda nima qilamiz? Yo'lda bo'ladigan narsalar ular. Shunday deb o'ylayman.
Siz o'zingiz ham avtobusda ketganmisiz Rossiyaga?
Aha, avtobusda.
Qayerda avtobusga chiqqansiz? Qayergacha borgansiz?
Toshkentdan Qozog'iston granitsasiga o'tamiz. Qozog'istonda bu Toshkent granitsasidan o'zi qozoqlar olib ketadi avtobusda. Granitsa Toshkentda prema Voronejga yetkazib keladi. 4 sutka yuramiz-da, 4 sutka.
Nechi kishilik avtobus endi? Qanaqa avtobus endi u?
Endi avtobusda 56 ta odam bo'ladi deyapti. O'zimiz aniq sanab ko'rganimiz yo'q.
Shunaqa ko'pmidi siz chiqqan avtobusda odam?
Ha, avtobusda odam как раз май ойи келади. Ҳамма сезони ишлашга Россияга келади-ку май ойи. Одам кўп эди жуда ҳам.
Энди ўзбекистонликларми энди асосий қисми?
Асосий у ерда Ўзбекистон бошқа бўлиши мумкин тожиклардан Ўзбекистон асосан.
Энди
Ўзбекистон ҳолиси.
Аёл киши, эркак киши, ўсмир аралаш бўлса керак-а?
Ҳа-ҳа.
Аёллар ҳам борми дахл сиз келган автобусда?
Бор, бор.
Қанча қисми эди аёл киши?
56 та одам десек, шундан бир 10 та, 6 та аёл киши ҳам бўлади.
Болаларчи?
Шу ёш болали бир 2 та 3 тасини кўрдим ман.
Йўллар орасида менимча энг хавфлиси шу автобус билан бориш бўлса керак Россияга.
Ҳозирча шундай бўляпти.
Энди масалан, нимага сиз поездда, самолётда эмас, автобусда кетгансиз?
Автобус арзонроқ.
Неч пулга боргансиз автобусда?
Масалан, автобусда прямо Ташкентдан минама 450 000 билан етказиб келади Воронеж шаҳрига. Аҳа, 450 000 сум. Агар поездга билет олсак, 450 000 сум поездга билет оласиз. Яна поезд ё Волгоград, ё Саратовгача олиб келади. Саратовга кеп тушгандан кейин яна 1000 рубл билан Воронежга автобусда келишимиз керак. Yana 3 sutka poyezda yuramiz. 3000 rubl sarflashimizga to'g'ri keladi. Bizaga avtobusda arzonroq tushadi.
O'zbekistondan Voronejga avtobusda borsangiz 450 000 so'm sarflaysiz. Poyezda borsangiz nech so'm sarflaysiz?
G'idita millionga tushadi menga. 1.5 barobar qimmat bo'ladi.
Shuning uchun hamma o'zini avtobus ko'ryapti ekanda, demak-a?
Avtobus vygodnida rabochiy odam uchun avtobus poyezga nisbatan hamma vaq arzon keladi.
Xavfsizroq emasmi poyezda ketish?
Poyezda ketish xavfsiz, tinch, dam olib ketasiz, lekin pul qimmatlik qiladi bizaga.
Rossiyaga ishlagani ketayotgan muhojirlarni mana shunaqa halokatlardan saqlash uchun, ular xavfsizligini ta'minlash uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Uni xavfsizligini ta'minlash uchun, masalan, mana shu hamma bilib o'tiribdi, uni yashirish keragi yo'q. Mana o'zbeklarning 90% Rossiyaga kelib ishlab ketadi. Nima uchun? Shuni bir mana elchi bor. To'g'rimi? Odam huquqlarini himoya qiladigan organ bor. Mana shular o'zlari kelishtirib, Qozog'iston ham begona davlat emas, qo'shnilarimiz. Mana shu 2 ta 3 davlat kelishib, mana shuni o'zlari ofitsialni qilib qo'ysa bo'ladi-ku. Hozir ular ne ofitsialni hammasi qatnab yotibdi mana shu. Nima uchun mana shu ishchiga bir uslovi yaratib berish qiyin. Mana shu 2 ta 3 davlatlarning ichida. Bizlar O'zbekiston fuqarosimiz. Значит, O'zbekiston farzandimiz. Bizaga kim g'amxo'rlik qilish mumkin? Qozog'iston hayotda g'amxo'rlik qilmaydi, Rossiya ham hayotda g'amxo'rlik qilmaydi. Значит, kim g'amxo'rlik qilish kerak? Bizga O'zbekiston prezidenti g'amxo'rlik qilish kerak. Значит, xavfsizlikni O'zbekiston prezidenti ta'minlash kerak. Men shunday deb o'ylayman.
13 yildan beri Qozog'iston orqali Rossiyaga qatnayotgan 42 yashar mehnat muhojiri Qudrat Hakimov bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, 18 yanvar kuni Qozog'iston orqali Rossiyaga ketayotgan 52 mehnat muhojiri Aqto'beda halokatga uchrab nobud bo'ldi. Ularni dafn etish marosimi 23 yanvar kuni bo'lib o'tdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan 1-apreldan propiskasiz shaxslarning poytaxtdan ko'chmas mulk sotib olishiga qo'yilgan taqiq bekor qilinadi. Propiskasiz shaxslarning Toshkentda ishga joylashishi mumkin bo'ladi. Biroq ozodlik suhbatlashgan poytaxt pasport bo'limlari mulozimlari bu haqdagi farmonni ijro etish haqida aniq bir ma'lumotga ega emasliklarini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning 22 yanvar kuni imzolagan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturiga ko'ra Toshkent shahrida propiskasiz ko'chmas mulk sotib olish, ishga joylashish, vaqtinchalik qaytga turmasdan yurish mumkin bo'ladi. Toshkent shahri va viloyatida doimiy propiskaga ega bo'lmagan fuqarolar uchun asossiz spekulyatsiyaning oldini olish choralarini ko'rgan holda ikkilamchi bozordan ko'chmas mulk sotib olishga bo'lgan cheklovlar bekor qilinadi, deyiladi farmonda. Farmonga ko'ra, O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirish maqsadida vaqtincha propiskasiz yashash muddati ham uzaytiriladi. Ozodlik farmonining bu bandlarini shartlab berish uchun Toshkent shahar xorijga chiqish kirishi fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi mulozimi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan lozim, prezidentning bu farmonni odamlardan eshitganini, lekin hali bu vaqtda boshqarmaga hech qanday hujjat kelmaganini aytdi. Odamlar aytishyapti, internetga chiqibdi deb, lekin hali o'zim o'qib ko'rganim yo'q. Bizga ham bu sohada biror xil topshiriq yoki qo'llanma kelmagan, dedi mulozim. Ozodlik farmonining tegishli bandlarini mulozimga o'qib bergandan so'ng u bu yaxshi ish bo'lmayapti, dedi. Qanday qilib propiskasi ishga olish mumkin? Axir shahar bedarvoza emas-ku. Toshkentga bilasizmi bir kunda qancha odam keladi? Agar propiskasi bo'lmasa, biz ulardan barmoq izi olamiz va ro'yxatga qo'yamiz. Tasavvur qiling, Surxondaryodan bittasi kelsa-yu jinoyat qilib suruvorsa, biz uni qayerdan topamiz, deydi mulozim. Ozodlikning barmoq izlari har bir fuqaroga biometrik pasport berilganda olinadi-ku degan savoliga mulozim birpas o'ylanib turdi-da, ha to'g'ri, unda ham olinadi, lekin men bunga rozi emasman. Taklif so'rashsa, taklifimni aytaman, dedi mulozim. Toshkent shahridagi Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozim ham propiska masalasida hali hech qanday o'zgarish boshlanmaganini aytdi. Fuqaro eng kam ish haqining 2,500 baravari miqdorida yangi uy joy sotib olsa propiska qilib beramiz, lekin eski uy olgan fuqaro ham propiska qilinadi degan ko'rsatma bizga kelgani yo'q. Bu yangilik hali bizga kelmadi va bizning bu gaplardan xabarimiz yo'q, dedi mulozim. Shu paytgacha Toshkentga viloyatlardan ish izlab kelgan mardikorlarning militsiya bo'limlariga olib borilib, jarimaga tortilgani, barmoq izlari olingani haqida Ozodlik bir necha bor xabar bergan. Prezident farmonida O'zbekistonda mavsumiy ishlarga jalb qilinganlarni vaqtinchalik ro'yxatga olish tizimi soddalashtiriladi. Ular uchun uy joy ijarasi, uy joydan tekin foydalanish bitimini tuzish talabi bekor qilinishi ham aytilgan. Toshkent shahridagi Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limining mulozimi bu gaplardan ham xabari yo'qligini aytdi. Toshkent shahriga propiska yopiq ekanligi o'zbekistonliklarning doimiy e'tiroziga sabab bo'lib kelgan.
Oxirgi 6 oy ichida ikkinchi bor O'zbekiston havo yo'llarining rahbari almashdi. Tojikistonda masjid, cherkov va sinagoglarga hukumatga daromadi haqida hisobot berish sharti yuklandi. Samarqandda ko'p tarmoqli shifoxonaga borgan mushtariy hamshiralarning munosabatidan arz qildi.
Ko'chadan kelyapsiz, yo'q qizgani yo'q, ishtora yo'q, karta yo'q.
Shuningdek, Donald Trampning AQSh prezidentligidagi ilk yiliga bag'ishlangan lavha bugungi dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi rahbari etib tayinlangan Ulug'bek Ro'ziqulov egallab turgan vazifasidan ketdi. Aviakompaniya xodimi ozodlikka Ulug'bek Ro'ziqulov 22 yanvarda o'z ixtiyori bilan vazifasidan ketganini ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston bosh vaziri muovini bo'lgan Ulug'bek Ro'ziqulov 2017 yilning avgustida 2002 yil iyunidan buyon aviakompaniyaga rahbarlik qilib kelgan Valeriy Chan o'rniga aviakompaniya bosh direktori etib tayinlangandi. Ulug'bek Ro'ziqulov aviakompaniya rahbarligiga kelishdan bir necha kun o'tib, Ozodlik bilan suhbatlashgan aviakompaniya mulozimlaridan biri yangi rahbarga milliy aviakompaniyada jiddiy strukturaviy islohot qilish topshirig'i qo'yilganini bildirgandi. Ulug'bek Ro'ziqulov bosh direktor etib tayinlanishidan bir necha kun o'tib, yaxshi o'zgarishlar boshlandi, deydi aviakompaniya xodimi Ozodlik bilan 23 yanvar kungi suhbatda. 6 oy ichida yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Aeroportdan chiqish paytida yo'lovchilarning ushlab turilmayotganining o'zi katta gap. Ro'ziqulov mavjud texnikalarni ta'mirlashga mablag' topa bildi. Ta'mirlash korxonalarini qayta tiklay boshladi. Aviatsiya biznesini rivojlantirishni boshlab yubordi, dedi O'zbekiston havo yo'llari xodimi o'zini oshkor qilmaslik sharti bilan. U islohotlar so'nggi vaqtlarda jamoatchilik tomonidan aviakompaniya nomiga bildirilgan tanqidlar manzarasida boshlanganini e'tirof etdi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgani aytiladi. 2013 yilda aviakompaniya 3 ta Airbus 310 va 3 ta RJ85 rusumidagi uchqichini kimoshdi savdosiga qo'yganini e'lon qilgandi. O'shanda ixtiyorida jami 31 ta samolyot borligi aytilgan aviashirkat bunday choraga mutaxassislar ta'kidlasa zararga ishlab kelayotgani, o'z aviaparkiga texnik xizmat ko'rsata olmay qolgani, lizingga olingan g'arb samolyotlari uchun olgan ulkan qarzlarini vaqtida qaytara olmay qolgani bois qo'l urgan edi. Ammo milliy aviashirkat o'z moliyaviy iqtisodiy ahvolining abgorligini biror marta jamoatchilik oldida e'tirof etgan emas. 45 yashar Baxtiyor Hakimovning mehnat faoliyati butunlay O'zbekiston havo yo'llari bilan bog'liq. U 1994-yilda Toshkent davlat sharqshunoslik institutini tamomlagan. Taniqli arabshunos olim Ibrohim Musayevich Hakimovning o'g'li bo'lgan Baxtiyor Hakimov uzoq yillar davomida aviashirkatning turli xorijiy idoralarida ishladi. Jumladan bir necha yil davomida aviakompaniyaning Qo'shma Shtatlardagi vakolatxonasiga rahbarlik qildi. 2017-yilda aviakompaniya bosh direktori muavini etib tayinlandi. Ungacha bir necha yil davomida Toshkent xalqaro aeroporti direktor vazifasini bajardi. Ozodlik suhbatlashgan aviakompaniya xodimiga ko'ra, ko'p yillik tajribaga ega yangi rahbar jamoa orasida katta obro'ga ega. Rejalar ko'p, umid qilamizki, islohotlar davom etadi, dedi aviakompaniya xodimi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Samarqand shahridan Ozodlikka maktub yollagan tinglovchi, bu yerda hamma narsa bepul degan kasalxonada bemorlardan xizmat uchun pul talab qilinishidan va kasalxonada hatto shpritslar yo'qligidan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. 10 kunlik chaqaloq farzandimni Samarqandda ko'p tarmoqli deb nomlangan shifoxonaga olib bordim. Vrach qon analizini topshirishga jo'natdi. Qon topshirdik, analiz javobini olishga ayolim kirsa, ular ayolimdan 25 ming so'm talab qilibdi. Keyin men kirib janjal qildim. Farzandim shu yerda yotib davolandi, biron narsa bepul emas. Hatto bir dona shprits ham bermaydi. Bizlar qo'lga kiyadigan rezinka perchatka, qo'lini yuvadigan suyuq sovungacha olib keldik. Uyga ketishingizdan oldin vrachga 30-40 ming so'm, ukol qilgan hamshirasiga esa 10-15 ming so'm qistirib ketmasangiz, albatta sizdan norozi bo'ladi. Shu kasalxonaning ichida katta qilib yozib qo'yibdi. Bu yerda hamma narsa bepul deb. Qani kim bizni bu tilanchilikdan qutqaradi? Qani haqiqat? Muhtaram prezidentimiz aytayotgan gaplari qog'ozda yu videoda qolib ketmoqda. Hech kim amal qilmayapti, deb yozadi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Tojikistonda masjid, cherkov va sinagoglar 22 yanvardan boshlab hukumat organlariga o'z daromadi, mol-mulki va diniy jamoat xodimlari maoshi borasida hisobot berishlari shart. Bunda o'zgartirishlar diniy tashkilotlar va vijdon erkinligi qonuniga kiritildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistonda mavjud masjidlar, cherkovlar va yagona sinagog dindorlarning ixtiyoriy xayriyalari hisobiga faoliyat qiladi. Masjid imomlari aqiqa, nikoh va janoza marosimlarini o'tkazib berganliklari uchun haq olishadi. Tojikiston qonunchiliklariga ko'ra din davlatdan ajralgan. Ammo bunga qaramay 2014-yildan boshlab hukumat jome va juma masjidlari imomlariga davlat xizmatchisi sifatida maosh to'lay boshladi. Masalan, Tojikiston muftiysi 2000 somoni, jome masjid imomi 1,5 ming somoni va juma masjid imomi 800 somoni yo taqriban $80 miqdorida maosh oladi. Hukumatning mazkur qarori jamiyatdan noroziliklarga bois bo'ldi. Tahlilchilar fikricha, din davlatdan ajralgan ekan, davlat budjetidan din xodimlariga maosh to'lash Tojikiston konstitutsiyasiga xilofdir. Hukumat qarorida cherkov va sinagog xodimlariga maosh to'lash ko'rsatilmagan. Oldin islomiy, nasroniy va yahudiy dinlari ibodatxonalari barcha soliqlardan ozod etilgan edi. diniy tashkilotlar va vijdon erkinligi qonuniga kiritilgan o'zgarishlar ortidan dindorlar bunday imtiyozdan mahrum bo'ldi. Ayni damda diniy masalalar tahlilchisi Faridun Hodizoda Tojikiston hukumatining mazkur qarorini qo'llab-quvvatladi. Dini ma'batlarda suiiste'mol yoki poraxo'rlikka yo'l qo'ymaslik, ushbu dini tashkilotlarning faoliyati shaffof bo'lishi uchun masjid, cherkov va boshqa ibodatxonalar o'z faoliyati borasida hisobot berishlari lozim, dedi Faridun Hodizoda. Uning iddao qilishicha, masjidlarda rasman hisobga olinmagan daromadlar juda ko'p. Masalan, chorshanba va juma kunlarida ko'p dindorlar, ayniqsa ayollar, masjidlarga oziq-ovqat yoki pul keltirib duo olishadi. Tojikistonda 4000 dan ortiq masjid, 72 cherkov va bitta sinagog mavjud. Amerika Davlat Departamenti o'zining diniy erkinliklar borasidagi 2017 yilgi hisobotida Tojikistonda diniy tashkilotlar davlat nazorati ostida ekani va diniy faoliyatda cheklovlar mavjudligini tanqid qilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tramp prezidentligining ilk yili Rossiya bilan ziddiyatlar davom etadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Donald Trampning o'tgan bir yillik hokimiyati davrida eng ko'p tilga olingan masala bu Rossiya bo'ldi. Kongressning bir necha qo'mitasi hamda maxsus tergovchi Robert Mueller Tramp saylov kampaniyasining Moskva bilan aloqasini taftish qilishga tushdi. Rossiyaga hech qanday aloqam yo'q. Buni hamma biladi. Demokratlar to'qigan uydirma bu. Saylovni boy bergach shu narsani o'ylab topishdi, dedi Tramp. Bu Donald Trampning yil oxirida aytgan gapi. U Kremlga nisbatan bo'sh siyosat yurtayotgani haqidagi da'volarni inkor etadi. Tramp prezident sifatida qasamat keltirishidan 2 hafta oldin Milliy razvedka idorasi rahbari James Clapper AQShning barcha huquq-tartibot idoralari yakdil bo'lgan xulosani e'lon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Trampning g'alaba qozonishini ta'minlashga uringan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2016 yil AQSh prezidentlik sayloviga ta'sir o'tkazish kampaniyasini boshlashni buyurdi. Rossiyaning maqsadi AQSh demokratik jarayoniga jamoatchilik ishonchini pasaytirish, davlat kotibi Clintonni obro'sizlantirish hamda uning saylanish imkoniyatiga zarar yetkazish edi. Putin va Rossiya hukumati Trampni prezident sifatida ko'rishni afzal ko'rganini aniqladik. Bunday xulosaning to'g'riligiga ishonchimiz baland, deyiladi razvedka idoralari e'lon qilgan hisobotda. Shundan so'ng Kongress tekshiruvlari boshlandi. Mart oyida Federal qidiruv byurosi rahbari James Comey ham Tramp jamoasi va Kreml o'rtasidagi aloqalarni o'rganishni boshlaganini e'lon qildi. Oradan ko'p o'tmay Tramp Comeyni ishdan bo'shatdi. Buning ortidan esa Rossiya masalasini o'rganish uchun Robert Mueller maxsus tergovchi etib tayinlandi. Shundan beri davom etayotgan tergov davomida Tramp saylov kampaniyasiga aloqador bir nechta rasmiyga qarshi ayblovlar e'lon qilindi. Prezident Trampning so'zlari va amaldagi xatti-harakati hamisha ham bir-biriga mos emas. U yaqinda Rossiya himoyasidagi isyonchilarga qarshi qo'llash maqsadida Ukrainaga qurol-aslaha sotishni ma'qulladi. Shuningdek, Ukraina ichki ishlariga aralashgani uchun Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etdi. Ayni paytda Tramp Kreml bilan aloqalarni yaxshilash haqida ham gapirmoqda. Rossiya bilan doim urushib yurgandan ko'ra, ular bilan do'stona munosabatda bo'lish dunyo uchun va biz uchun yaxshi narsa degan edi Tramp. Ammo yangi prezidentning milliy xavfsizlik strategiyasida Rossiya Amerikaning global ta'sirini zaiflashtirishga urinayotgan xavfli raqib sifatida tilga olinadi. Shunga qaramay, strategiyani e'lon qilish paytida Tramp Putin bilan aloqa o'rnatish haqida gapirdi. Kecha menga Rossiya prezidenti Putindan qo'ng'iroq bo'ldi. Sankt-Peterburgda rejalangan terror hujumi haqida razvedka ma'lumoti yetkazganimiz uchun u bizga tashakkur aytdi. Bu hujum ko'plab, ehtimol minglab odamlarning yostig'ini quritishi mumkin edi. Voqea yuz berishidan oldin jinoyatchilarni qo'lga olishga muvaffaq bo'lishdi. Bu juda yaxshi narsa va aloqalar shunday ishlashi kerak, dedi Tramp. Tahlilchilarning aytishicha, Trampning har bir harakati hozir Rossiya ko'zgusi orqali kuzatilmoqda. Shu bois u Kremlga qarshi odatdagidan ko'ra qattiqroq mavqeda bo'lish bosimi ostida ishlamoqda. Odamlar u va Vladimir Putin haqida yomon xayolga bormasligi uchun Tramp shunday ishlashga majbur. Yaqinda Ukrainaga qurol sotishga ruxsat berildi. Ukraina bosib olinayotganda va u yerda urush davom etayotganda Obama ma'muriyati qurol savdosini uzoq yillardan beri to'xtatib kelayotgan edi. Bu juda kuchli qadam, deydi tahlilchi James Kirchick. Donald Trampning ikkinchi yili ham birinchisidan ko'p farq qilmasligi kutilmoqda. Robert Muellerning Rossiya tergovi davom etadi. Forbes jurnali tomonidan dunyoning Trampdan ham qudratliroq shaxs deb topilgan Vladimir Putin bilan to'qnashuvlar esa yanada kuchayishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
o‘zbekistonlik xonanda Sardor Mamadaliyev Aqto'be qurbonlari xotirasiga qo'shiq kuyladi.
Evoh, kulga qanday o'raysan kafan.
Toshkentda taniqli xofiz Sherali Jo'rayevning ilk yakkaxon konsertiga chiptalar olib sotarlar qo'liga o'tib ketdi.
Bu narsalar o'sha bizda sayyor zo'rdan qolganlar.
O'zbekistonda viloyatlarni tutashtirgan katta yo'llarning har 200 kilometrida kichik masjidlar ochiladigan bo'ldi.
Yo'lovchilarga bir qulaylik sharoit bo'ladi degan bir fikrdaman.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Namanganlik taniqli xonanda Sardor Mamadaliyev Aqto'be qurbonlari xotirasiga bag'ishlab 52 vatandosh xotirasiga nomli qo'shiqni kuyladi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Ushbu qo'shiq ijtimoiy tarmoqlarda birov o'g'lonmidi kuyov bo'lmagan degan satrlar bilan yoyilmoqda. Namanganlik 32 yashar xonanda Sardor Mamadaliyevning Qozog'istonning Aqto'be viloyatidagi avtohalokatda tiriklayin yonib ketgan 52 o'zbekistonlik mehnat muhojiriga bag'ishlagan yangi qo'shig'i 20-yanvar kuni YouTube tarmog'iga yuklandi.
52 bolang yondi dafatan, evoh kulga qanday o'raysan kafan. Ona bo'l boshingga oq ro'moling yo.
Xonanda Sardor Mamadaliyev hozircha bu mavzuda Ozodlikka intervyu bera olmasligini bildirdi. Sardor Mamadaliyev 1985 yilda Namangan viloyatining Chust tumanidagi Olmos qishlog'ida tug'ilgan. U ilk bor Devonaman qo'shig'i bilan o'zbekistonliklar orasida nom qozongan edi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Sardor Mamadaliyev ijro etgan qo'shiqning alam va qayg'uga to'la satrlari qo'lma-qo'l tarqalmoqda. Ushbu she'r muallifi esa taniqli shoira Malika Salimovadir.
Samolar zirlab chiqdi hayotdan. Darvoza ochildi to'g'ri jannatdan.
Taniqli shoira Malika Salimova she'riga bastalangan va namanganlik xonanda Sardor Mamadaliyev tomonidan ijro etilgan ushbu qo'shiq Aqto'be qurbonlari xotirasiga kuylangan ilk qo'shiqdir. Samara-Chimkent avtoyo'lining Qozog'istondan o'tadigan qismida 18-yanvarda 57 kishi borayotgan avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik o'lgan, 5 kishi yonayotgan avtobusdan qochib chiqishga ulgurgan edi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi 20-yanvar kuni e'lon qilgan ro'yxatda keltirilishicha, vafot etganlarning hammasi erkak kishi bo'lib, 1985-yilda 1997 yilgacha bo'lgan oraliqda tug'ilgan yoshlardir. 18-yanvar kungi hodisa Qozog'iston va Rossiyada so'nggi bir yilda o'zbekistonliklar ishtirokida yuz bergan yagona yirik avtohalokat emas. 2017 yilning 22 iyunida Qozog'istonning Aqto'be viloyatidan o'tuvchi Samara-Chimkent yo'lining 946 kilometrida O'zbekistonning 50 vatandoshini olib ketayotgan avtobus ag'darilib ketgan edi. O'shanda vatanga qaytayotgan 9 o'zbekistonlik nobud bo'lgan 17 kishi turli darajada tan jarohati olgandi. 2017 yilning 6 oktyabrda esa Rossiyaning Vladimir viloyatidagi temir yo'l kesishmasida 55 o'zbekistonlik borayotgan avtobusni poyezd urib ketishi oqibatida ham 16 kishi nobud bo'lgan edi.
Biri o'g'lanmidi kuyov bo'lmagan, biri yigitmidi farzand ko'rmagan. Endi yetim qolgan farzandlaringni, otasi bo'l, qalqoni bo'l, jon vatan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qozog'istonda avtobus halokatida vafot etganlarning 14 nafari Farg'ona viloyatining Toshloq tumanidan ekanligi aniqlandi. Toshloqlik pensionerlardan birining Ozod mikrofonga aytishicha, qahraton qishda muhojirlik qismatini tanlab, qarindosh urug'laridan yo'lkiraga qarz olib, Rossiya tomon ketayotganlarning hammasi ishsiz bo'lgan. Pensioner bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizim mahalladan yo'q ekan, atrofimizdagi mahallalardan 4 kishi bor ekan. Tanishamiz, paxtakordan kishi ekan. shu azobdan kutaygan.
Endi
qadirdim.
Labay.
Hayot shunaqaki, mana yoshlarga ayniqsa ish yo'q O'zbekistonda, umuman ish yo'q. Endi qariyalar pensiyamisi olib, qarisi bor uyda sal yegulik bo'ladi. Umuman yosh oila bo'lsa ish yo'q. Nima qilish kerak? Yo o'g'illik qilish kerak, yo shuqaba ishlash kerak-da. O'g'illik qilsa qonunda ayda bo'ladi. O'g'illik qilsa shuqaba bo'lsa mana ko'ryapsiz ahvol.
O'zi Mirjoyev ham hamdardlik bildirib shu gaplarni aytibdi. Biz o'zi davlat aybdor bunga debdi-da.
12 xil soliqni chiqarib qo'ygan 12 xil tashkilotlarga. Hech qaysi tashkilot bu soliq to'lalmaydi. To'lalmaydi, bir pasta bankrot bo'ladi, qarzga botadi. Misol, men o'zim qurilishda ishlardim. O'sha yerda 1.5 ming tagiz odam ishlagan. Butun tashqarilarini, maktablarni qurdik, balisalarni qurdik, banklarni, prokuratura, sud idoralarini, milisiyalar idoralarini biz qurganmiz. Etajlik nimasi bor qurganmiz. 14 kun soliqni chiqardik, shundan keyin umuman nima qilib bo'lmay qoldi. Qoplamaydi, qarzga botib, oxiri idoramizni soliqqa berib, deb tarqab ketganmiz. Nima bo'ldi? Endi o'sha qishloq tashkilot yo'qolib ketdi, tashkilotlar hammasi. Buni endi sal me'yorda soliq chiqarganda ishlab tursa bo'lardi. Ish yo'q bo'lsa.
Ishsizlar juda ham ko'pmi endi, masalan, shu yoshlar orasida?
Endi yozda bechoralar hali bir-birini yuguradi, boshqa qiladi, pul topadi. Hali abitini qilib berasiz, qo'liga pul berasiz. Hali hozirgi kunda hech nima yo'qda. Oyligi ham yo'q, boshqa ham yo'q. Bular endi nima qilsin? Shuqa borsam 5-10 so'm oylik toparman deb harakat qilish kelayotgan bo'lganda bular.
Yo'q, albatta, tabiiy.
Bularni ikki borishiga O'zbekistonda hozirgi rahbarlari 100% javobgarda bu 100%. Nima deysiz? Korxonalarni yo'qotganlar kimlar? Oliy majlisni nimalari yo'qotgan, soliqlar chiqargan, boshqa qilgan. Endi bechoralar endi pul topaman, oilam boqaman deb ketyapsa. Hozir ko'p odam iloji yo'q, bormasa bo'lmaydi, qarz olib ketyapti. Aytgan buyuk O'zbekiston buyuk davlat deymizu, buyuk davlatni fuqarosi ishlasam, birovni shunchaga bor, ish bormi deb turmaydi-da. O'zi Rossiya ham javob boyemas, misol, men bilaman. Ayda, o'tiningni yor beraymi, ishingni qilib beraymi deb turishadi-da bechoralar. Endi mana hozirgi nimamiz, mana prezidentimiz bu otasiga rahmat, endi boshlab hamma yo'lda qilyapti, asosan qilyapti, keyin nima o'ziga tushiraveradi, haqni yuragidan qilyapti, adolat turib qilyapti. Hali shunday adolatsizlik bo'lganki bizni mana shu O'zbekistonda majbur bo'lasiz, haligi hokimiyat, milisaxona, prokuratura bir qonuniy nimani talab qilib olsangiz hayotda ikki yermasdi. Hozir endi prezident portallarni ochib boshqa qilib hamma yerda qidiryapti. Ajoyib mash yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Mana shu odam turib tursa,
deydi farg'onalik pensionerlardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekiston xalq artisti 70 yashar Sherali Jo'rayevning qarib chorak asrga cho'zilgan tanaffus ortidan Toshkentdagi Istiqlol san'at saroyidagi ilk yakkaxon konsertiga chiptalar chaquvchilar qo'liga o'tib ketdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sherali Jo'rayevning muxlislari 100 ming so'm turadigan chiptani 250-300 ming, ya'ni 30-35 dollar, 300 ming turadigan chiptani esa 600-800 ming so'mga, ya'ni 80-100 dollarga olishga majbur bo'lishmoqda. Hofizning konsertiga kirish uchun Qo'qondan kelgan nafaqaxo'r bir dona chipta olishga nafaqasi zo'rg'a yetganini aytdi. Kassaning yoniga borsam bilet yo'q deyishdi. Tashqarida esa bir dona biletni 100 dollargacha sotishyapti. Bir dona biletga bir oylik nafaqam zo'rg'a yetdi. Majbur sotib oldim. Sherali har kuni konsert bermaydi-ku, dedi u. Istiqlol san'at saroyi kassirlaridan biri chiptalarning qo'lma-qo'l bo'lib ketgani va olibsotarlar tomonidan 3 baravargacha qimmat narxda sotilayotganini tasdiqlay olmasligini bildirdi. Taniqli kinorejissyor Rustam Sagdiyev Hofiz Sherali Jo'rayev konsertiga sotilgan chiptalarning chayqovchilar tomonidan sotilayotganini tabiiy holat deya baholadi.
Bu tabiiy holat. Chunki konsert berilmagan, keyin Sherali Jo'rayevning nomiga 3 kun yo 4 kun konsert berish juda bu kichkina muddatda, misol uchun 4000 ta odam sig'adigan bo'lsa shu san'at saroyiga, Istiqlol saroyiga 3 kun davomida 12 ming odam ko'rishi mumkin. 12 ming odam bu katta bir aholi Toshkent uchun nima degan gap. Men o'ylaymanki, shuni evaziga qo'lma-qo'l bo'lib ketgan deb o'ylayman. Bo'lsa hech qanaqa hech kim bu biletlarni qo'lga chiqarib ana qildi deb hisoblamayman. Endi har doim o'zi bilet sotilganda biletni shu kassadan sotiladi, sotilganda ham o'sha yerda bilet sotadiganchilar bo'ladi. O'shalar oladi, sheriki necha yildan beri endi konsert beryapti deydi, kimdir 100 ta, kimdir 50 ta, kimdir 200 ta. O'ziga olishi mumkinda, endi o'shalar sunniy yo'l bilan o'sha yerda sag'al ustiga qo'yib bir ikkisini topiy deb ozgina foydalanishi mumkin,
dedi Rustam Sagdiyev. Taniqli xonanda Mohira Asadovaning ishonishicha, Sherali Jo'rayevning konsertiga biletlarning chayqovchilar tomonidan sotilayotgani bu muxlislar sog'inchi.
Biz bir necha yillar davomida ustozimiz mana shu katta sahnalarda konsert dasturlarini tomoshabinlar muxlislarga taqdim qilmaganlar uchun jonli ijrolarini o'zlari sahnada turib ijro etishlarini sog'ingan muxlislar biletni narxiga ham e'tibor qilmasdan sotib olishgan bo'lishsa kerak deb o'ylayman,
dedi Mohira Asadova. 24 yil davomida qora ro'yxatda bo'lgan Sherali Jo'rayev o'tgan yildan beri rasmiy telekanallarda ko'rina boshladi. Hofiz so'nggi bor 2017 yil sentyabrda Toshkentda o'tkazilgan Milliy palov festivalida qo'shiq kuylab katta olqishlarni olgandi. 1993 yildan buyon nafaqat teleradiokanal, balki katta sahnalarda ham kuylash taqiqlab qo'yilgan Hofiz Sherali Jo'rayev Karimovning o'limidan keyingina katta sahna va telekanal dasturlariga qayta oldi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
100 ga yaqin afg'onistonlik o'zbek talabalari malaka oshirish uchun O'zbekistonga jo'nab ketdilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. 100 ga yaqin afg'onistonlik o'zbek talabalari yakshanba kechki payt poytaxt Kobuldan qo'shni O'zbekistonning Termiz shahriga yetib borganlar. Afg'oniston Ma'rif vazirligining ma'lum qilishicha, mazkur talabalar Termiz shahrida o'zbek tili bo'yicha malaka oshiradilar. Mazkur vazirlik o'rinbosari janob Asadullo Muhaqqiq ushbu talabalar Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida 14 yil ta'lim olganlar. Ular O'zbekistonda 2 yil o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha malaka oshirib, til mutaxassislari sifatida vatanga qaytadilar, dedi.
Vazirat Ma'rif 95 nafar turdi. O'zbekiston Termizga yo'ladi va bu kishilar ularga borib 2 yil qoladilar va o'zbek tilini taqvatlantiradilar. Taxminan maslaka, ya'ni ifaga ular dars o'qidilar.
Asadullo Muhaqqiq mazkur talabalar orasida 11 o'zbek qizi borligini ham ta'kidladi. Uzoq yillardan so'ng ilk bor qo'shni O'zbekistonga ta'sil olish uchun safar qiladigan afg'onistonlik o'zbek talabalari poytaxt Kobuldan Termizga samolyot bilan olib borilgan. Mazkur talabalarni kuzatish uchun Kobul qo'nalg'asiga borgan Afg'oniston hukumatining Markaziy Osiyo va Rossiya bo'yicha maxsus namoyandasi Muhammad Shokir Korgar kelajakda afg'onistonlik yoshlarni O'zbekiston hamda Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlarida tahsil olishlari uchun qulay fursatlar yaratiladi, dedi. Afg'oniston o'zbeklari o'z farzandlarini qo'shni O'zbekiston universitetlarida o'zbek tili va adabiyoti, jurnalistika va boshqa sohalarda mutaxassis bo'lib yetishishlariga tarafdorlar. Taqriban 30 yildan keyin ilk marta afg'onistonlik talabalar tahsil olish maqsadida qo'shni O'zbekistonning oliy o'quv yurtlariga qabul qilinadilar. Sobiq Sovet Ittifoqi davrida har yili yuzlab kishi afg'on talabalari qo'shni O'zbekiston hamda sobiq Sovet Ittifoqi tarkibida bo'lgan boshqa bir qator mamlakatlarning oliy o'quv yurtlarida turli sohalarda ta'lim olganlar. Keyingi oylar ichida rasmiy Kobul va Toshkentaro hamkorliklar rivojlanayotgani kuzatilmoqda. So'nggi bir yil mobaynida ikki davlat baland martabali rasmiylari bir necha marta poytaxt Kobul va Toshkentga safar qildilar. Yaqinda Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani Toshkentga borganida tomonlar aro 20dan oshiroq muhim shartnomalar imzolangan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda yo'l bo'ylab mini masjidlar ochiladi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistondagi katta yo'llar bo'ylab kichik namozxonalar tashkil qilish bo'yicha O'zbekiston musulmonlar idorasi ko'rsatma berdi. Bu haqda Toshkentdagi Tinchlik masjidi imom xatibi Shermat Tog'ay onurlik muhbiriga ma'lum qildi. Suhbatdoshga ko'ra, 20-30 kishiga mo'ljallangan bu mini masjidlarda juma namozidan boshqa barcha ibodatlarni qilish uchun barcha sharoitlar bo'ladi.
Katta bir oshxonalarimizni oldida, mana katta-katta zapravkalar bor. Ana o'shanday joylarda majlarga kichkina-kichkina bir masjidlar bo'lsa, yo'lovchilarga bir qulaylik sharoit bo'ladi degan bir fikrdaman.
Bunday mini masjidlar ochilishini Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov ham Ozodlikka 14 yanvar kuni tasdiqladi. Unga ko'ra, o'tgan yil oxirida Toshkent xalqaro aeroportida namozxona ochilishi bu ishlarning boshlang'ichi bo'lgan. 12 yanvar kungi juma namozida va'z qilgan Yunusobod tumani Mirza Yusuf jomi masjidi imom xatibi Rahmatulloh Qori Sayfuddinov Toshkent shahridagi yo'l bo'ylarida kichik namozxonalar qurilishi bo'yicha ko'rsatma olinganini ta'kidlagan edi.
Endi yo'l bo'ylarida odamlar yo'lda o'tadiganlar namoz vaqti bo'lganda masjid qidirib qiynalib yurmasligi uchun namoz o'qiladigan joy tarif qilingan joy quriladi. Jami masjid emas, namozgoh. Juma o'qilmaydi, ammo 5 va namozni yo'llarga, buni masjidi morra deyiladi. Yo'lovchi masjidlar deyiladi. Yo'lovchilarga mo'jallangan masjidlar. Shunaqa topshiriq bo'ldi, alhamdulillah.
Degan edi Rahmatulloh Qori Sayfuddinov o'z vazida. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari idorasi xodimining ozodlikka 14 yanvar kuni ma'lum qilishicha, musulmonlarning ibodat qilishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari idorasi xodimining ozodlikka ma'lum qilishicha, musulmonlarning ibodat qilishini ta'minlash maqsadida respublika hududlarini bir-biri bilan bog'laydigan avtotrassalar bo'ylab kichik namozxonalar tashkil qilinadi. Ismi efirda aytilishini istamagan mulozimga ko'ra, bu namozxonalar O'zbekiston vatandoshlari bilan birgalikda mamlakatga tashrif buyurgan turistlarning ham ibodat ehtiyojlarini qondirish maqsadida tashkil qilinmoqda. Mulozimga ko'ra, turistik markazlardan tashqari Toshkent shahrining o'zida 22 ta mini masjid tashkil qilinadi. Shuningdek, mulozim mamlakatda yashaydigan boshqa konfessiya vakillari, xususan xristianlar istak bildirsa, shunday kichik ibodatxonalar tashkil qilib berilishini ta'kidladi. Namozxonalarning aynan qayerda bo'lishini shahar va tuman bosh imom xatiblari bilan kelishiladi, dedi mulozim. Toshkentdagi Tinchlik masjidi imomi Shermurod Tog'ay bunday kichik namozxonalar yaratish bo'yicha Saudiyadagi mavjud tajribadan foydalanish kerakligini Ozodlik bilan suhbatda ta'kidladi.
Hajga borganimda Jidda bilan Madinaning o'rtasi 450 km yaqin joy, o'sha yerda katta oshxonalar yonida, yo bo'lmasa bir alohida bir joylarda shunaqa kichkina-kichkina masjidlar bor, tahoratxonasi bor. Ayollar uchun, erkaklar uchun xonalar bor, suvlar qo'yilgan, konditsionerlar bor, hamma sharoit qisqasi bordi. O'sha umraga borganlar avtobusdan tushib, o'sha yerga kirib, tahorat qilib, so'ngra yo'lda davom etadi. Shunga o'xshagan endi bizda ham majlarga kichkina-kichkina bir masjidlar bo'lsa, yo'lovchilarga bir qulaylik sharoit bo'ladi degan bir fikr zamonda,
dedi imom.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda mehmonxonalarga Qur'on vaqiblarini ko'rsatuvchi belgilar qo'yiladi. Bu haqda 15 yanvar kuni Milliy matbuot markazida o'tkazilgan anjumanda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Aziz Abduhakimov musulmon davlatlardan kelayotgan ziyoratchilar sonini ko'paytirish va ularga qulaylik yaratish maqsadida mehmonxonalarga Qur'on kitobi qo'yish to'g'risidagi talab ishlab chiqilganini aytdi.
2018 yilda boshlab 10% xonalarda albatta Qur'oni Karim kitoblari bo'lishi kerak. Bundan tashqari 30% xonalarda qiblaga ko'rsatuvchi belgilar ham qo'yilishi kerak.
Rasmiyning bildirishicha, diniy turizm sohasida O'zbekistonga buddistlarni ham jalb qilish rejalanmoqda.
Janubimizda joylashgan Surxondaryo viloyatida ham buddistlikka oid bo'lgan ko'plab obidalarimiz bor. Shuning uchun hozirgi kunda Yaponiya, Koreya, Xitoy davlatlaridan juda ham ko'p qiziqtirish bildirishmoqda. Bir nechta loyihalar ham amalga oshirish ko'zda tutilmoqda. U yerda Yaponiyaning investorlari mehmonxona, Yapon bog'ini rituallariga bag'ishlangan tadbirlarni o'tkazish bo'yicha ko'plab biz chora-tadbirlarni amalga oshirmoqchimiz.
Turizm rahbari sayyohlarga qulayliklar yaratish maqsadida ayrim kafe va restoranlarga 24 soat ishlash huquqi berilishini ham aytdi. Unga ko'ra, buning uchun kafe yoki restoran turist friendly tizimi talablariga javob berishi, ingliz tilida xizmat ko'rsatuvchi xodimlar va ingliz tilidagi menyularga ega bo'lishi lozim. Rasmiyga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda kafe va restoranlarning kech soat 23gacha ishlashga ruxsat berilgani sayyohlarning jiddiy e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Aziz Abduhakimov O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan munosabatlari yaxshilangani ortidan 2017-yilda sayyohlar soni deyarli 45%ga ko'payganini ham ta'kidladi.
2017-yilda respublikaga tashrif buyuradigan turistlar soni 2 million 520 000 nafardan ortig'ini tashkil etdi va 2016 yilga nisbatan 44.3% oshgan. Mamlakatga tashrif buyuradigan turistlarning 2 million 150 mingdan ortig'i bu qo'shni Markaziy Osiyo mamlakatlari.
Unga ko'ra, turizm xizmatlari eksporti 2016 yilga nisbatan 24% oshib, 1 milliard 557 million dollarni tashkil etgan. Aziz Abduhakimov, Tojikiston bilan vizaning bekor qilinishi bu mamlakatdan Samarqand, Buxoro va Xivaga sayyohlar oqimini keskin ko'paytiradi deb hisoblaydi. Bu shaharlarga yiliga Tojikistondan 150-200 ming sayyoh kelishi kutilmoqda. 10 yanvarda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Dushanbega borganida ikki davlat o'rtasida vizasiz bordi keldi bo'yicha kelishuvga erishilgandi. Aziz Abduhakimovning aytishicha, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi vizasiz bordi keldi prezident Shavkat Mirziyoyevning Dushanbega qiladigan davlat tashrifidan so'ng boshlanadi. Hozircha Mirziyoyevning Dushanbega qiladigan davlat tashrifining aniq kuni ma'lum emas.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistondagi masjidlarda namozga kelganlardan mamlakatdagi davriy nashrlarga obuna bo'lish so'ralmoqda. Imomlardan biri Ozodlik bilan suhbatda obuna uchun pul yig'ish topshirig'i O'zbekiston musulmonlari diniy idorasidan berilganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi eski Qovunchi masjidiga namozga kelganlarga davriy nashrlarga obuna bo'lish so'raldi. Masjidga doim borib turadigan Sharafjon iddaosiga ko'ra, masjidga keluvchilar O'zbekiston muftisi Usmonjon Alimovning yangi chiqqan tafsiri Irfon va Muhammad payg'ambar vasiyatlari kitobini 50 ming so'mdan sotib olishga ham majburlanmoqda. Eski Qovunchi masjidi imomi Ozodlik bilan suhbatda namozga kelganlarga muftiy kitobini sotib olish va obuna bo'lishlar haqida gapirganini tasdiqladi, lekin imom hech kimni bunga majburlamaganini aytdi.
Biz jumada e'lon qilamiz, obuna bo'linglar. Hidoyat jurnali jurnaliga Islom nuri gazetasiga yozilinglar xohlaydiganlar deb biz shuni e'lon qilib beramiz.
Ya'ni sizlar majburlamaysizlar.
Biz majburlash yo'q bizda, faqat xohishi bor odamlarga e'lon qilib qo'yamiz. Yoziladiganlar yozilishyapti. Yozilmaydiganlar zo'rlash boshqa yo'q.
Muftiyning kitobi ham.
Kitobam shu. Mana shunaqa kitob chiqqan deb ichida men bitta ikkita chiroyli so'zlarni aytib beraman, xohlagan odamlar olishadi, bo'lmasa yo'q.
O'zbekistondagi boshqa masjidlarda ham obuna avjida. Xorazmning Xiva shahridagi masjidlardan birining imomi Ozodlik bilan suhbatda obuna bo'yicha O'zbekiston musulmonlari diniy idorasidan qat'iy topshiriq bo'lganini aytdi. Unga ko'ra 1 million 300 ming so'm atrofida obuna plani topshirig'i berilgan masjidga. O'zbekistonda o'z o'quvchisini topolmagan nashrlarga byudjet tashkilotlarida majburiy obuna har yili kuzatiladi. Masjidlarda esa bu hol ilk bor kuzatilmoqda. Odamlar imomlarni aytganini qilishga odatlanib qolgan. Endi shu tepadagilar o'tmay qolgan gazeta va kitoblarni sotishda imomlarni ishga solayotgan bo'lishlari mumkin, deydi Yangiyo'llik Sharifjon. Ozodlik O'zbekistonda byudjet xodimlari nega obunaga majburlanishi yuzasidan izoh so'rab, matbuot tarqatuvchi hissadorlik jamiyatiga bog'landi. Tashkilot matbuot xizmati xodimasi Ozodlik bilan suhbatda obuna majburiy emasligini aytdi, lekin davlat tashkilotlarida olib borilayotgan ma'naviy ma'rifiy ishlar doirasida ro'yxatlar tuzilib, obuna qildirilishlar bo'layotganini inkor etmadi. Matbuot tarqatuvchi hissadorlik jamiyatiga ko'ra, O'zbekistonda 1200 dan ziyod gazeta va jurnal chiqadi. Darakchi, Xordiq, Sug'diyona kabi nashrlar eng bozori chaqqon gazetalar hisoblanadi, lekin bu nashrlar majburiy obuna qilinadigan nashrlar ro'yxatida yo'q.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Rossiyaning Novosibirsk shahridan Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi O'zbekistonda 25 yil yashaganiga qaramay, unga fuqarolik berilmasdan u oilasi bilan O'zbekistondan haydab chiqarilganidan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Hozir oilamiz bilan Rossiyaning Novosibirsk shahrida yashaymiz. 2016-yil aprel oyigacha O'zbekistonning Farg'ona viloyatida yashaganmiz. Aslida Qirg'iziston fuqarolarimiz. O'zbekistonda 25 yil yashaganmiz. Buvim bilan bobom turmush qurishgan, lekin qonuniy nikohdan o'tishmagan. Buvim Qirg'iziston fuqarosi bo'lgan va uyimiz chegarada joylashgani sababli dadamni Qirg'izistondagi tug'ruqxonada dunyoga keltirgan va tug'ilgani haqida guvohnomani ham Qirg'izistondan olgan. O'zbekistonda yashaganimizda fuqarolikni olish imkoni bo'lmadi. Chegara zonasida yashaganimiz uchun hech kim tekshirib ham ko'rmagan hujjatlarimizni. Akam, opam va men O'zbekistonda maktabni bitirganmiz. 25 yil ichida bizning oilamizning ustidan hech qanday shikoyatlar bo'lmadi. 2016-yilning aprel oyida O'zbekistonda turish qoidalarini buzdilaring deb uyimizdan O'zbekistondan chiqarib yuborishdi. Qirg'izistonda yashash joyimiz, tayinli ishimiz yo'q. Rossiyaga kelishga majbur bo'ldik. Qancha muddatga chiqarib yuborilganimizni ham aytishmadi. Internet orqali O'zbekiston hududida bo'lish qoidalarini buzgan chet el fuqarolari haqidagi qonunni o'qib ko'rdik. Unda bir yilgacha O'zbekistonga kirish taqiqlangani yozilgandi. Uydan ketganimizga bir yil bo'lganidan keyin yana qaytib bordik. Sizlar uchun kirish taqiqlangan deb qirg'izishmadi. Qachon kirishimiz mumkin degan savolimizga vaqtimizni olyapsizlar deb haydab chiqarishdi. Birdan bir orzuimiz O'zbekiston fuqaroligini olish va o'z uyimizda xotirjam yashash, deb yozadi tinglovchi.
Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi, ilm, fan, yangiliklari. So'nggi kunlarda matbuotda berilgan ilm-fan va texnologiyaga oid ba'zi yangiliklar bilan men Barmonovar. Nature Climate Change jurnalida chop etilgan yangi izlanish natijalariga ko'ra, global harorat Parij bitimi doirasida kelishilgan 2 darajadan oshmagan taqdirda ham yer yuzasidagi quruqlikning chorak qismi qurg'oqchil bo'ladi. Ammo global miqyosda haroratning o'rtacha isishi 1.5 gradusdan oshmasa, quruqlikning 10dan 1 qismigina qurg'oqchil bo'lishi mumkin. Izlanish mualliflarining hisoblariga ko'ra, global haroratni 1.5 darajadan oshirmaslikni maqsad qilib olinsa, dunyo aholisining 5dan 1 qismi yashaydigan Janubiy Yevropa, Janubiy Afrika, Markaziy Amerika, Avstraliya sohili hamda Janubi Sharqiy Osiyoda qurg'oqchilikning oldini olish mumkin bo'ladi. Qurg'oqchilik jiddiy xavf bo'lib, tuproq degradatsiyasi, cho'llar hosil bo'lishi hamda o'simlik va daraxtlarning nobud bo'lishiga olib keladi. Qolaversa, qurg'oqchil iqlim yomg'irsizlik va yong'inlarga sabab bo'lishi mumkin. Ichimlik suvining sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Nature Climate Change jurnali chop etgan tadqiqotga ko'ra, global harorat 2025-2070 yillarining o'rtasida 2 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Harorat 2 darajaga ko'tarilgandan keyin yer yuzidagi quruqlikning 24-32% da qurg'oqchilik boshlanishi mumkin. Dunyoning 174 davlati tarafidan 2016-yilda imzolangan iqlim bo'yicha Parij bitimi unga qo'shilgan barcha davlatlar zimmasiga atmosferaga zaharli gazlarni kamroq chiqarish mas'uliyatini yuklaydi. Biroq o'tgan yili AQSh prezidenti Donald Tramp o'z mamlakatini bu bitimdan chiqarishga qaror qildi. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Antarktidada geologlar yoshi 280 million yilga teng deb hisoblanayotgan daraxtlarning qoldiqlarini topganini ma'lum qildi. Bu hozirgacha aniqlangan eng eski qutb o'rmonidagi qoldiqlardir. Wisconsin Milwaukee universiteti olimlari Erik Gulbranson va Jon Isbell o'tgan yilning noyabr va yanvar oylari o'rtasida Transarktik tog'larini o'rgandi. Ular toshlar orasida qachonlardir gullab yashnagan daraxtlarning qoldiqlarini topishdi. Gulbranson va Isbell avvalroq 13 daraxt qoldig'ini topib, ularning yoshini 260 million yil deb taxmin qilinayotganini bildirgan edi. Bu esa mazkur o'rmon dinozavrlar paydo bo'lishidan oldin shakllanganini anglatadi. Izlanuvchilar ushbu o'rmon qanday qilib yuzaga kelganini aniqlash uchun muzlagan tepaliklarga qaytib borishgan. Professor Gulbranson Antarktidada mavjud o'rmonlar haqida 1910-yildan beri ma'lum ekani, ammo mazkur hududlar yaxshi o'rganilmaganini aytadi. Qutbiy o'rmonlar hozir o'simliklar o'smaydigan Antarktida kengliklarida bo'lgan. Gulbranson bunday sharoitda o'sa oladigan daraxtlar juda chidamli bo'lganini taxmin qilmoqda. Olimlar bu daraxtlar yozgi holatdan qishki uyquga tez o'tish qobiliyatiga ega bo'lgan deb hisoblaydilar. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.